Takk fyrir. Ég ætlaði að spyrja landstjórsmann om hann vísur í að það fullt í traf við lán og vinnljan fiskap að svo stór virir vera bútt út af landstjórsmannum sjálfum. Til það einu spurningin og hinn spurningin om það man hugsar om það folkavalda parlamentet, það veljá rætt að man alls ekki vitsir til allar størstu bútunni til allar størsta virinum tjóðsum landnum í mittlum þeir sem valda fölksinum til að innrætta þetta samfélagi. Heldur landstjórsmann velja til rætt?